Vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 19. Her står der, Herren talte til Moses og sagde, tal til hele israeliternes menighed og sig til dem, I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Temaet, hovedtemaet i hele bogen og for hele bogen er hellighed. Vi har set, at bogen deler sig i to. Vejen til Gud. Hvordan kommer vi til den hellige Gud? Og vandringen med Gud. Hvad så, når vi er kommet til Gud? Hvordan vandrer vi så med ham? Vi er i aften i kapitel 19 og har givet det en underoverskrift, der hedder Folket. Folkets vandring med Gud. Og her står der i vers 2. I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. På en gang jeg slår op i Jesajas kapitel 6. Hvad vil det sige, at vores Gud, han er hellig? Jesajas kapitel 6. I kong Josias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Det år, hvor Usias han døde, kongen af Juda, der ser Esajas noget. Han får formodentlig et indblik ind i himlen. I hvordan der er i himlen, og der ser han Herren, der ser han Jave sidde, ikke på en lille trone, men på en højt ophøjet trone. Og hans slæb fyldte templet. Slæbet var naturligvis den her del af en konges eller en dronnings udrustning, som blev slæbt efter dem. Og jo længere slæbet, desto mere magt. Herrens slæb, det fyldte templet. Det jeg ser Esajas, Herren. Og så siger han, der var serafer, der stod omkring ham. En seraf, det er en af de typer af engle, som eksisterer. Og de her serafer havde hver 6 vinger. 2 vinger brugte de til at skjule ansigtet. Kan I huske, da Moses tilbage i 2. Mosebog siger, jeg kan kun det her, Gud, hvis du går med. Jeg kan kun lede Israels folk, hvis du går med. Men jeg har behov for, at du viser dig for mig. Må jeg ikke nok se din herlighed? Vis mig din herlighed, Gud. Og Herren siger så til Moses, mit ansigt skal ingen se. Men du kan stille dig derinde i bag klipperevnen. Og som jeg forestiller mig det, i min jordiske forestilling, så er der sådan en lille klipperevne, jeg ved ikke, om det er sådan. Men det er det, jeg forestiller mig. Og så står der, en Herrens herlighed passerer forbi den klipperevne. Men med ryggen til, står der. Og det er det, Moses ser. Og da Moses senere kommer ned fra bjerget, så siger de til ham, du bliver nødt til at dække dit ansigt til, for det lyser af Herrens herlighed. Tænk så, at et glimt af ryggen af Herren gør, at et andet, eller at et menneskes ansigt genskinner det. Og når seraferne, der kontinuerligt tilbeder Herren, og kontinuerligt er i hans nærhed, skuer mod ham, er de nødt til med de to vinger at dække deres øjne. Med to vinger skjulte de ansigtet. Med to skjulte de fødderne. Der hersker ganske meget spekulation om, hvad og hvorfor det er. Det bedste, som jeg kan komme i tanke om, det er igen for Moses liv, i det han ser den brændende tornebusk og får at vide, tag dine sko af, for det sted, du træder på, er helliggrund. At tjene i Herrens nærhed, siger de her rimelig ophøjet skabninger med seks vinger, bliver jeg nødt til at skjule mine fødder. Jeg kan ikke nærme mig den her Gud. Og med to fløjte. De råbte til hinanden. De blev ved med at råbe. Hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. I jødisk tankegang, når man ville understrege noget, vi kender det fra Jesus, i det han går rundt og prædiker, så siger han, sandelig, sandelig, siger jeg, eller amen, amen, siger jeg, ja. Det her, det er vigtigt, jeg understreger det. Det er dobbelt understreget. Men når man tre gange siger, hellig, 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 så har man understreget, så har man sat i fed, så har man sat med kursiv, så har man lavet skriftstørrelsen større, man har highlightet det og sagt, det her, det er vigtigt. Og det er fordi, at Herrens hellighed er selve essensen af, hvem han er. Ingen anden af hans karaktertræk gentages tre gange. Der står ikke kærlighed, kærlighed, kærlighed er herskers herre. Eller Herren er barmhjertighed, barmhjertighed, barmhjertighed. Men der står, at Herren er hellig, hellig, hellig. Og hele jorden er fuld af hans herlighed. Når Gud er hellig, betyder det, at han er adskilt fra os. Så betyder det, at han er så meget større, at selv seraferne må dække deres ansigt i hans nærhed. At selv seraferne må dække deres fødder i tjenesten for ham. Han er så distanceret, om du vil, at i os selv kan vi umuligt nærme os ham. Hvis vi læste videre i Esajas kapitel 6, vil vi se, at Esajas' respons til det her er, at han siger, ved mig, jeg er et ufuldstændigt menneske. Jeg er et syndigt menneske. Og jeg har set herskers herre. Det må være vores ultimative svar, når vi ser Herren. Men hans ansigt skal ingen se. Når vi forstår, når vi begynder at fatte hans hellighed, så må vi råbe ud. Herre, ved mig. Ved mig i mig selv. Men samtidig må vi råbe halleluja. For du, Herre, har betalt prisen med dit blod. Med opstandelsen har du gjort det muligt. Nærme sig den hellige, hellige, hellige Gud. Og Moses nedskriver, hvad Herren siger, I skal være hellige, for Herren jeres Gud er hellig. 3. Mosebog, kapitel 9. Herren vores Gud er hellig. Men hov, vi kaldes til at være hellige. Jesus udtrykker det sådan her i det sidste vers af kapitel 5 af Matthæus midt i bjergprædiken. Derfor skal I være fuldkomne, ligesom jeres himmelske fader er fuldkommen. Her står der i 3. Mosebog, I skal være hellige, I skal være adskilte, I skal være sat til side til et bestemt formål, fordi det er sådan jeres Gud er. I skal imitere jeres Gud. I skal være som ham. Vi skal hengive os, og vi skal have et rent hjerte. Og hver af os kan forhåbentlig med det samme sige, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke have et rent hjerte. Jeg kan ikke hengive mig i ret lang tid ad gangen. Men pris ham, at vi har en advokat. En, der er vores fortaler. En, der går i stedet for os og siger, at det kan godt være, at han ikke kan, men jeg kan for ham. Og hvad er det så, han kan? Han kan gøre vores liv hellige. Han kan gøre os mere ligesom sig selv. Og det er det, vi ser i det her kapitel. I kapitlet ser vi de 10 bud gengivet. Vi ser, at det første og det andet bud findes i vers 4. Det er det med, at du skal have én Gud, og du ikke skal lave noget gudebillede. Det tredje bud med, at vi skal ære vores Guds navn, ser vi i vers 12. Det fjerde bud om sabbaten og det femte bud om forældrene, ser vi i vers 3. Det sjette bud om ikke at slå ihjel, ser vi i vers 16. Det syvende bud om ikke at begå ægteskabsbrud, ser vi i vers 29. Det ottende bud om ikke at stjæle, og det niende bud om ikke at lyve, ser vi i vers 11 og 12. Og det tiende bud om ikke at begære, ser vi, og man måske lidt indirekte, men alligevel i vers 18. Når samtlige af de 10 bud nævnes, og når det nævnes så detaljeret, som vi vil se det her i 3. Mosebog, kapitel 19, så viser det os, at Gud ønsker at have indflydelse på alle aspekter af vores liv. Men samtidig også, at hellighed behøver ikke bare at være noget abstrakt. Det kan også være noget ganske dagligdags. Jeg håber, du forstår, at det ikke er ved at gøre de her ting, at du bliver frelst. Det er ting, som du gør, fordi du er frelst, fordi Gud han arbejder de her ting igennem dig, når du lader ham. Kapitlet giver os, med andre ord, et fulde perspektiv af, hvad det vil sige at leve et helligt liv. Kapitlet bliver adresseret til hele israeliternes menighed der i vers 2. Fordi det er ikke kun for de få udvalgte præster. Det er ikke for de særligt hellige, de særligt religiøse. Det er til hele Israels menighed. Men vi kan også tage skridtet videre og sige, at hellighed er ikke noget, der bare var væsentligt for 3.500 år siden. Hellighed bør være en væsentlig del af den kristnes liv. Det er det, som Peter han skriver om i kapitel 1, vers 14 af sit første brev. Fordi når Gud han frelser os, så kalder han os samtidig til at leve hellige liv. Der er forskellige ting i det her kapitel, du vil se, at vi ikke kan overføre direkte til anno 2018. Men du vil samtidig se, at der er mange principper, som kan direkte bruges i det, du går ud af hoveddøren. Udtrykket, jeg er Herren, jeres Gud, eller jeg er Herren, fremkommer i alt 15 gange i kapitlet. Og det er også med til at hjælpe os til en slags inddeling af kapitlet, til at vise, hvordan at der er nogle mere eller mindre naturlige afsnit. Og de afsnit er, vers 3-10 ser vi religiøse regler. Der er fire regler. I vers 11-18 ser vi næstekærlige regler. Der er også fire regler. Og i vers 19-37, der ser vi andre regler. Der er otte regler. Det er i alt 16. Først de religiøse regler. For det første, i vers 3. Enhver af jer skal have ærefrygt for sin mor og far, og I skal holde mine sabbater. Jeg er Herren, jeres Gud. Så den første regel af de religiøse, det er en, der handler om at ære vores forældre og at ære sabbaten. Vores forældre, jamen hellighed, ser du, begynder i hjemmet. Der er tale om ærefrygt for sine forældre. Fordi ligesom vi voksne kaldes til at have ærefrygt for Gud, så kaldes børnene til at have ærefrygt for sine forældre. Og på den måde kommer forældrene til at stå i Guds sted i forhold til børnene. Således at jeg som far bliver et eksempel på over for mine børn, hvordan man ærer og respekterer nogen. Jeg er ufuldkommen, Gud er fuldkommen, det er jeg godt klar over. Og derfor er det vigtigt, at vi lærer vores børn at respektere eller have ærefrygt for os som forældre. Den anden måde, hvorpå at hellighed begynder i hjemmet, det er ved sabbaterne. Vi, tror jeg ikke på, er som kristne ikke kaldet eller til påkrævet, vil jeg hellere kalde det, at overholde et sabbatsbud med fuldstændig hvile hver fredag aften til lørdag aften. Men jeg ser en form for sabbat, eksemplificeret i søndagen, som en god mulighed for at tage en hel dag, hvor vi tilbeder Herren, som vi bruger på tilbedelse af ham. Og det er ikke fordi, at jeg altid får gjort det. Det er nok sjældnere, at jeg får gjort det, end at jeg gør det. Men jeg har for mig selv og for mit hus gjort det til en prioritet, at vi langt, langt de fleste søndage på året forsøger at komme til Guds tjeneste. Fordi jeg vil gerne lære mine børn, at det er vigtigt. Det er vigtigt at komme til Guds tjeneste hver eneste søndag, hvis vi overhovedet kan. Og så er der nogle få søndage på året, hvor vi er forhindret. Men det at kunne have tid sammen med andre kristne og tilbede Herren i fællesskab, er noget unikt og er et bud fra ham. I Hebræerbrevet kapitel 10 står der, at vi skal ikke fornægte vores egen forsamling, som nogen har for vane. Og ved at eksemplificere de her to ting i hjemmet, at der er respekt for forældrene, og at vi tager tilbedelsen af Gud seriøst, så viser vi vores børn og vores omverden, at vi respekterer Herren, og vi respekterer hans bud. For at respektere Herren og respektere hans bud, er begyndelsen til et helligt liv. For det andet I vers 4 ser vi om afgudsdyrkelse, at vend jer ikke til afguderne og støb jer ikke gudebilleder, for jeg er Herren, jeres Gud. Her ser vi både det første og det andet bud gengivet. At vi ikke skal vende os til afguder. Og bør jeg næsten nævne, at afguder er ikke bare Baal og Astarte, men det er alt, som tager den levende Guds plads i vores liv. Og vi skal ikke støbe noget gudebillede. Og et gudebillede er ikke bare en tyrekalv. Et gudebillede er hver gang, vi skaber vores egen Gud. Når vi siger, Bibelens Gud bryder jeg mig ikke om. Det kan godt være, at han har sagt X, Y, Z. Men jeg tillægger det lige E, Ø, Å. Og selvom man ikke har sagt det, så skaber du et gudebillede. Og det er derfor, at Gud han ikke ønskede, at de skulle lave fysiske gudebilleder. Fordi på den måde så begrænsede de Gud til at være det, som de kunne forestille sig. Men Gud han åbenbarer sig selv igennem sit ord og viser os, hvordan han er. For at leve et helligt liv er at have én Gud, Bibelens Gud. For det tredje ser vi om måltidsofferet i vers 5-8. Når I bringer et måltidsoffer til Herren, skal I gøre det, så I opnår hans velbehag. Det skal spises den dag, I offrer det, og den følgende dag. Det, som er til års den tredje dag, skal brændes. Spises det alligevel på den tredje dag, kan det ikke bringe Guds velbehag, for det er urent. Den, der spiser det, må bære sin straf, for han har vanhelliget i Herrens hellige gave. Det menneske skal udryddes fra sit folk. Når nu, at folket bragte det, som her kaldes måltidsofferet, eller som da vi så på offerne tilbage i kapitel 7, kaldte for fredsofferet, så må de jo spise af det her offer. Og de måtte spise det dag 1 og dag 2, men ikke dag 3. Og vi ser her ikke den samme grad af detaljer som i kapitel 7. Men vi ser alligevel, at fredsofferet var fra kapitel 7, at det var den tilbedelse, der kom fra hjertet, og hvor tilbederen påstår at have fred med Gud. Og det, som jeg tror, der står her, med lidt andre ord, det er, i kapitel 7 så I, hvordan I skulle gøre. Nu må I også efterleve det. Og det taler til os om noget ganske bestemt. At vores tilbedelse må være bibelsk. Det nytter ikke noget at sige, jeg synes, at det er rart, at hvis det, du synes er rart, ikke er bibelsk. Se i hvor nøjagtige detaljer, også når vi læser resten af 3. Mosebog, at tilbedelse er gengivet af Herren under den gamle pagt. Der er plads til frihed. Der er plads til, at nogen står op, og nogen sidder ned under lovsangen. Der er plads til, at nogen løfter hænderne, og andre lukker øjnene. Men der er også ting, der ikke nødvendigvis er plads til, fordi det så bliver direkte ubibelsk. Sørg for, at din tilbedelse er bibelsk. For at leve et helligt liv, det er at have en bibelsk tilbedelse. Og nej, jeg siger ikke, at der ikke er plads til forskellighed. For Gud elsker forskellighed. Men der er visse rammer, han har sat. For det fjerde og sidste under de religiøse regler ser vi om velfærdsprogrammet. I vers 9 og 10. Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark. og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldne druer i din vingård må du ikke samle op. Dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren, jeres Gud. Så det her var altså Israels velfærdsprogram. Vi læser mere om det i 5. Mosebog, kapitel 24, vers 19-22. Og vi ser et glimrende eksempel på det her i praksis i Ruths bog, kapitel 2. Det vil ikke give så meget mening i dag. For hvis bondemanden ikke kører majtærskeren helt ud til kanten af sin mark, så kommer der ikke nogen fattig og plukker det. Og hvis du ikke plukker alle druerne eller æblerne på dit træ, jamen så falder de bare ned, og så kan du senere få lov til at køre dem på omlasteren, og det er bare et stort besvær. Så du skal ikke tænke, at det lader jeg ligge, fordi så kan nogen komme og få glæde af det. Det er sådan, det var dengang, fordi det var den måde, man hjalp de fattige på dengang. Tværtimod så viser det her også, at der er ikke noget menneske, der har en højere værdi end et andet menneske. Alle har behov. Og hvis du har mulighed for at hjælpe et andet menneske, så hjælp det andet menneske. Fordi det at leve et helligt liv er også at tage sig af de, der er dårligere og stillet end os. Så ser vi for det andet i vers 11-18, de næste kærlige regler. Der er også fire. Den første, det er ærlighed imod de næste. I må ikke stjæle, I må ikke lyve, I må ikke bedrage jeres landsmænd, I må ikke svære falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren. Herren, han taler her om ærlighed, og det bliver gengivet i det nye testamente. Blandt andet i Efeserbrevet kapitel 4, vers 25, hvor han siger, hvor Paulus skriver, læg derfor løgnen bort og tal sandheden med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Eller i vers 28, den der stjæler må ikke mere stjæle, man skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder. Så er der noget at give af til den, der har behov for det. Udtrykket landsmand her dækker formodentlig over alle, der bor i landet, hvad enten de er jøder eller ikke er jøder. Fordi det at leve et helligt liv, det er også at leve et ærligt liv. I vers 13 og 14 ser vi om beskyttelse af de næste. Du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham. Du må ikke holde din daglejers løn tilbage. Du må ikke forbande en døv, og du må ikke få en blind til at snuble. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren. Så den sidste af dem, du må ikke lave nogle practical jokes, hvor du får blinde til at snuble. Jeg ved ikke præcis, om det er det, som er tiltænkt, eller hvad, men det fokuserer igen, lidt ligesom vers 9 og 10, på det her med, at jamen, bare fordi du har et godt fysisk helbred, og andre ikke har, så lad være med at udnytte dem. Lad være med at udnytte folk. Og hvis du har en daglejer, det er dem, som arbejder en dag ad gangen, og så får de deres løn, så giv dem deres løn. Fordi de har formodentlig ikke mere at gøre godt med, end at de har behov for deres løn den dag. Og jeg ved godt, at vi ikke arbejder på den måde i dag. Og stadigvæk i dit arbejdsliv, i din hverdag, tænk over, om der er nogen, som er igen dårligere stillet, sværere stillet, måske tør jeg sige mindre begavet, end du er. Mindre bemidlet, eller hvad det nu måtte være. Så hjælp dem. Hjælp dem i stedet for at udnytte dem. Skub dem frem. Giv dem den gode plads. Fordi det at leve et helligt liv, det er, at vi ikke udnytter de svage. Så ser vi om det her, om når der er dom i retssager i vers 15 og 16. I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme dine landsmænd med retfærdighed. Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din heste efter livet. Jeg er Herren. vi er nødt til at se situationen lidt for os her, fordi dem, der dømte Israel, det var de ældste i byen. Og forestil dig så, at det var din lille Isak, som havde lavet utøjer, og så skulle du altså til at dømme, og han var dit barnebarn eller oldebarn. Det var altså ham, der kunne sno dig om lillefingeren. Men så ville du måske ikke dømme lige så hårdt, som du burde. Eller måske det var naboens dreng, som i de sidste 10 år havde råbt og skreget så meget, så du var tosset på ham. Så ville du måske dømme hårdere, end du burde. Men der står her, lad være med at dømme personligt. Lad være med at se på, om det er en, der har mange penge, og så måske give ham en fordel, eller måske en, der ikke har ret mange penge, og så sige, at det er også synd for dig, du får en fordel. I stedet for, døm retfærdigt. Vi læser også om det i Ordsprogene, kapitel 24, vers 23-25. Og så som det fjerde og den sidste regel under de her næste kærlige regler, så ser vi kærlighed til de næste, vers 17 og 18. Du må ikke nære had til din bror i dit hjerte, men du skal åben gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på din landsmand eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Så hvis du har et problem med en, så i stedet for at gå og bære nag, så tal med ham eller hende. Det er jo en fantastisk leveregel. Hvis vi dog bare kunne gøre det noget oftere. I visdom naturligvis. Ikke sig alting på alle tidspunkter, men i visdom tal med folk, hvis du går og har en knude i maven over dem. Og så kommer de her ord, som vi kender så godt. Du skal elske din næste som dig selv. For det er så centralt i det her kapitel. At leve et helligt liv er at elske din næste som dig selv. Det er det, som Jesus igen og igen og igen citerer, som det Nye Testamente taler om. Vi læser om det i Matthæus 22, hvor Jesus siger, at sammen med budet om at elske Gud, der er det her det største bud. I Romerne kapitel 13, vers 9, kaldes det lovens opsummering. I Galaterne 5, 14 står der, at hele loven opfyldes i det her, at vi elsker vores næste. I Jakob kapitel 2, vers 8 kaldes det for den kongelige lov. At leve et helligt liv er at elske din næste. Så ser vi til sidst, vi er halvvejs nu i kapitlet, men til sidst, som det tredje og sidste, andre regler. Og der er 8. Først ikke to slags, står der om her i vers 19. I skal holde mine love. Du må ikke lade to slags husdyr parre sig med hinanden. Du må ikke tilså din mark med to slags korn. Du må ikke bære tøj, der er vævet af to slags garn. Så for det første, lad være med at blande to slags af de her ting. Det kan man måske trække lidt på smilebåndet. Hvad kan der ske ved det? Hvor slemt kan det være? Man prøver engang at tænke på 1. Mosebog, kapitel 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og så delte han lyset fra mørket. Og så delte han vandet fra landet. Gud har for vane at opdele ting. Men vores spekulation går på, at de hedenske nationer gjorde det her med at lade to husdyr parre sig. Slags husdyr parre sig. Eller have to slags korn på en mark. Og der kan helt sikkert være naturlige årsager til, at man ikke skulle gøre det her. Det er foreslået, at hvis du har to slags korn på en mark, så giver du ikke marken den hvile ind imellem, som den burde have. Hvis du har to slags tøj, så opstår der nemmere statisk elektricitet og alle mulige andre mere eller mindre spændende forklaringer, og det er muligt. Men i 5. Mosebog, kapitel 22, vers 10, der står, du skal ikke binde okse og æsel for samme plov. De vil trække skævt. Og i 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 14-18, der står, at lyset har ikke fællesskab med mørket. Og der står, at I skal ikke trække på samme hammel eller samme å, afhængig af, hvordan du vil oversætte det, som de vantro, som de, der ikke tror. Sagt med andre ord. Lad være med at lade jer blande og indgå nære tætte forhold, som for eksempel et ægteskab, med en, der ikke er kristen. Lad være med at lade dit liv blive sådan influeret af det, der ikke er kristent, af det, der ikke tilhører Herren, at du bare er ligesom alle andre. Og som man vil sige på engelsk, tror jeg, at de fleste af os, der lever i den her verden, vil sige guilty as charged. At det er jeg skyldig. At lade mig påvirke af verden. Af fjernsyn, af reklamer, af folk, jeg møder på og igennem mit arbejde, osv. 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 Og det er en kunst, som jeg ikke har fundet ud af nu, hvordan jeg kommer til 100%. Og det tror jeg heller aldrig, vi kommer i den her verden. At være i verden, men ikke af verden. Og I har hørt illustrationen før, formoder jeg, at hvis vi var ligesom et skib, så må vi som skib godt være i vandet. Men vandet skal ikke være inde i os, for så synker vi. Bland ikke to forskellige slags. Det var det første. Det andet handler om samleje med en trælkvinde. Vers 20-22. Når en mand har samleje med en kvinde, som er en trælkvinde, der er bortlået til en anden mand, men endnu ikke er blevet frikøbt eller frigivet, skal det straffes. De skal dog ikke lide døden, for hun var ikke frigivet. Men manden skal bringe sit skyldoffer til Herren, en skyldoffer ved, hen til indgang til åbenbaringsteltet. Med skyldofferveden skal præsten skaffe ham soning for Herrens ansigt, for den synd, han har begået, så han får tilgivelse for den synd, han har begået. Jeg tror, at hvis Gud han skrev Bibelen i dag, og det gør han ikke, for den har han skrevet, men hvis han gjorde, hvis han havde skrevet den ind i vores samtid, så kunne jeg godt forestille mig, der stod mere om, hvis du er nødt til at være fraskilt, og alt det her om skilsmisse, som er så stort i dag, som der står noget om i Bibelen, men ikke er meget uddybet. Og måske, og det er ren min spekulation, men måske vil der være givet nogle flere praktiske eksempler, hvor man kunne sige, for jeg tror ikke på skilsmisse overordnet set her i orden, men jeg må også indrømme, at vi lever i et samfund, hvor det er så udbredt, hvor det er over det hele, at hvis vi bliver for firkantet og siger, at jeg vil ikke sidde i lokale med nogen, der er skilt, så begynder det at blive svært at være menneske. Og jeg ved det ikke, og jeg vil helst ikke hænges op på, hvad jeg tror, Gud vil have skrevet i dag, fordi det er også meget farligt at sige. Men jeg siger det her for at illustrere, at jeg tror, at grunden til, at Gud siger det her, er fordi, at tilstandene dengang var, at der var trælle. Der var, lad os bare kalde det, hvad det er, slaver. Og der var slavepiger, og Gud vidste godt, at det indimellem var temmelig fristende for en herre, at tage at have samleje med en kvinde. Det var forkert, og det han siger her, det er synd, hvis du har samleje med din trælkvinde. Men du skal dog ikke lide døden. Normalt for ægteskabsbrud var der dødsstraf, som vi skal se i næste kapitel. Det skal du dog ikke, og grunden til det er formodentlig fordi, at det kan være svært at forstå, at hun er ejet af herremanden. Og det er godt nok svært i år 2018, synes jeg, både at forstå og acceptere og alt muligt andet. Men det er det, jeg siger, der bliver vi nødt til at prøve at sætte os 3500 år tilbage i tiden og se, hvordan var samtiden. Og hvad er det for nogle ting, som Gud måske vil have skrevet i dag? Hvis nu at det havde været også i dag. Hvis sådan og sådan, må man så sådan og sådan. Og jeg aner ikke præcis, så vil kunne svare på, hvad Gud vil have sagt. Det har han selv svaret for heldigvis. Men se det i den samtid. Det er det, som jeg vil sige med det. Trælkvinden var ikke bare et stykke legetøj, men hun var et væsen, et menneske, skabt i Guds billede. At leve et helligt liv, det er også at bede om tilgivelse, når vi synder. For det er det, som manden er nødt til at gøre her. I vers 23-25 læser vi om frugttræer. Det er det tredje af de otte regler, andre regler her. Når I kommer ind i landet og planter alle slags frugttræer, skal I lade frugten sidde på dem. I 3 år skal I lade frugten sidde. Den må ikke spises. Det 4. år skal frugten gives som helliggave til Herren under festjubel. Først i det 5. år må I spise frugten, for I kan øge udbyttet. Jeg er Herren, jeres Gud. Så 1-3, fuldstændig hvile. Og 4, en gave til Herren. Og 5, spis det. Og derefter spis det. Ja, vi ser interessant nok et lignende princip i Babylons kultur. Og det her, det tror jeg taler om, at det at leve et helligt liv er at huske, at måtte vi have verdslig velstand, altså jordisk gods eller frugt, så kommer det fra Gud. 26-29, nummer 4. Efterlign ikke verden. I må ikke spise kød med blod i. I må ikke tage varsler eller drive trolddom. I må ikke klippe håret kort. I må ikke stusse skægget. I må ikke tilføre selv snitsår på kroppen for en afdød. Eller lad jer tatovere. Jeg er Herren. Du må ikke vanære din datter ved at lade hende bedrive hår. Landet må ikke hore, så det fyldes af skamløshed. De her regler bunder i, hvad kananæerne de gjorde. Hvordan de levede. Og vi er igen henne i den i den boldgade, der hedder vær ikke som verden. Lad være med at efterligne dem. Lad være med at tro, at fordi de gør sådan, så skal du gøre sådan. Vi ser nu, om de ikke må spise kød med blod i. Det har vi allerede set på i kapitel 17. Men der står også, at de ikke må klippe håret kort. De må ikke stusse skægget. Og det var åbenbart noget, man gjorde i den kultur. Vi ser også, at de ikke må tilføre sig selv snitsår på kroppen for en afdød eller lade jer tatovere. Og at man ikke måtte vanære sin datter ved at lade hende bedrive hår. Så landet må ikke hore, så det fyldes af skamløshed. Vi skal naturligvis passe på med at sige, der står her, du må ikke, derfor så kan det under alle omstændigheder være forkert. Vi kunne tage klippe håret kort. Nogle af os har ikke noget hår at klippe kort, så der er det svært at gøre meget andet. Men, eller stusse skægget, eller hvad det nu er. Jeg tror, vi skal se det fra en anden synsvinkel. Der står også det om trolddom. I de senere år, for eksempel, der har den her hedenske fest, Halloween, gjort indpas i vores land, hvor det onde og det dæmoniske bliver hyldet. Og det er ikke bare noget, nogle få voksne gør for sjov. Det er noget, som er helt ned på børnehaveniveau. Og det her, det er for at illustrere princippet. Siger vi så, jamen alle de andre børn må godt klæde sig ud som skeletter og dæmoner og alt muligt andet. Derfor må mine børn også. Eller siger vi, det er okay at være anderledes, derfor gør mine børn det ikke. Eller andre ting, som børn eller voksne eller andre gør i samfundet, hvor man siger, bare fordi det er normen, betyder det ikke, at det er rigtigt, og betyder det ikke, at så har vi også ret til at gøre det. Det her, som der står her, de ting, der står her, det var normen blandt de folk, der var i Kanaan. Men bare fordi det var normen for dem, betyder det ikke, at Israel havde en ret til også at leve på den måde. De var kaldet til at være anderledes. Og det er jo egentlig også lidt det, som det at være hellig betyder. Det betyder at være adskilt. At være anderledes. Og jeg ved ikke, hvor du præcis sætter grænsen. Nogle vil jo sige ud fra det her, du må ikke klippe håret, du må ikke klippe dit skæg, du må ikke tilføre dig selv snitsår, du må ikke lade dig tatovere. Snitsår for en afdød. Jeg ved ikke, om man må gøre det for en, der ikke er død. Men du må ikke lade dig tatovere og sige, fuldstændig bogstaveligt, de her ting skal jeg ikke gøre. Det vil nogen sige. Hvor igen, lad os først og fremmest tage principperne i det og sige, bare fordi alle andre gør det, betyder det ikke nødvendigvis, at det er rigtigt for os som kristne, for det er okay, vi er anderledes, for vi er kaldet til at være hellige, og at være hellige er per definition at være anderledes, at være adskilt. Det femte, det ser vi i vers 30 og 31. I skal holde mine sabbater, og I skal nære ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren. Vend jer ikke til dødemaner, og søg ikke sandsiger, så I bliver urene ved dem. Jeg er Herren, jeres Gud. Vælg det gode. Vælg helligdommen. Ha' respekt for helligdommen. Ha' respekt for mine sabbater, siger Gud. Vælg det, der er godt. Min helligdom er god. Mine sabbater er gode. Brug tid, brug ressourcer, brug jeres fokus på det. I stedet for at vende jer til dødemanere og sandsigere. Der er jo et dødstraf for at være dødemanere og sandsigere. Det var også en Saul påkaldt i 1. Samuel 28. Men den, der vil leve et helligt liv, må vælge det, der er godt, og frasortere det, der er noget skidt. Den sjette regel i vers 32. Rejs dig for de grå hår. Vis ærbødighed mod de gamle. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren. Ordsprogene 20:29. De gamles ære er det grå hår. Og i Esajas kapitel 3, vers 4, anerkender, at et samfund, som ikke viser respekt for sine ældste, er på randen til forfald. At leve et helligt liv, er at vise respekt for de, der fortjener respekt. Nødvendigvis, fordi de har gjort sig fortjent til det, men fordi deres position fortjener respekt. Tag sådan et eksempel som vores politikere. Vi kan være uenige eller enige. Vi kan være ved at dø af grin over dem. Men de fortjener at blive behandlet med respekt. Og det er uanset om de er røde, eller blå, eller grønne, eller lilla, eller hvad farve de er. De fortjener at blive behandlet med respekt, og jeg håber, du behandler vores politikere med respekt. Det er både i det private og det offentlige rum. Ikke fordi de nødvendigvis er nogle gode politikere. Ikke nødvendigvis fordi de gør noget godt. Men fordi de er blevet givet en position, som fortjener respekt. Jeg håber, du taler pænt til din chef. Ikke bare for at få de lette arbejdsopgaver. Ikke bare for at få fri på det rigtige tidspunkt. Men fordi din chef, han eller hun, fortjener respekt i form af den position, de er givet. Jeg håber også, du respekterer de, der er ældre end dig. Ikke fordi de nødvendigvis er klogere eller visere eller besidder alt muligt. Men fordi de er givet en position af Herren. Den syvende regel er, at elsk de fremmede og husk, hvor du kom fra. Vers 33. Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Egypten. Jeg er Herren, jeres Gud. At leve et helligt liv er, at vi selv husker, hvor vi kom fra. De fleste af os har snart været kristne i mange år. Og det kan være rigtig, rigtig svært at huske tilbage på, hvordan det var enten ikke at være kristen, eller måske da, hvordan det var at være ny kristen. Men husk, hvor du kommer fra. Husk, at engang var det dig, der ikke anede noget som helst om noget som helst, og gjorde ting, som du nu godt kan se er fuldstændig forkert, men dengang var du endnu ikke givet visdommen og nåden til at forstå, at det er forkert. Ligesom at de, der er ældre end dig i troen, kan se på dig og tænke, nå ja, dengang jeg kun havde været kristen i 25 år, der tænkte jeg også så. Giv dog en smule mere snor, inden du fordømmer. Inden du nedråber helvedes ild over folk, fordi at de siger en ting, som måske skuer dig imod håret. Men også det her, som der står, de fremmede, som bor hos jer, tager godt af dem. Alle mennesker, uanset hudfarve, hårfarve, religion, politisk overbevisning, har én ting til fælles. De er mennesker. Og for den kristne er der ikke plads til racisme. Der er ikke plads til det. Den, der vil leve et helligt liv, må udrydde al racisme i sit liv. Der er ikke plads til det. Gud ønsker det ikke. Selv de fremmede, og hvem var de fremmede? Det var kananæerne, det var alle dem, som tidligere måske endda stadigvæk ofrede deres børn. Men Gud siger, behandle dem som jeres egen. Men de vil stadigvæk gå med tørklæde. Behandle dem som jeres egen. Men de springer bomber. Behandle dem som jeres egen. Og det kan være svært. Det kan være rigtig svært i vores kød. Men de vil overtage vores skoler og vores børn og alt, hvad vi ejer og har. Behandle dem som jeres egen. Helt ærligt. Helt oprigtigt. Havde, og vi kan lige så godt sige det som det er, muslimer levet på Jesu tid, tror du så ikke, at Jesus havde evangeliseret for dem? Han gjorde det for den samaritanske kvinde. Hun var nok noget af det nærmeste, som vi kommer på sammenligningen i forhold til en jøde og en muslim. Altså, i forhold til deres forhold til hinanden, som vores forhold som land set er i forhold til muslimer, sådan var jødernes forhold måske endnu værre til samaritanerne. Og så var der også lige den lille issue, at hun var kvinde. Og alligevel brugte Jesus dagen med hende. Og det er, og igen, jeg er overhovedet ikke fejlfri i det her punkt, på ingen tilnærmelsesvis måde. Det er let at lade sig rive med, når bomberne springer. Og det er let at lade sig rive med, når, som i dag, jeg var lige ved at køre galt, fordi en eller anden med tørklæde kører ud foran mig. Og tænker, ah, det er også... Og så, nå ja, okay, det kunne lige så godt have været en dansker. Og lade sig rive med. Men helt oprigtigt, hvis vi vil kalde os selv kristne, og kristen betyder at være Kristuslig, så er der ikke plads til racisme. Han siger, I var selv fremmede. En gang var I fremmede. Tag det over af dem, som har behov for det. Jeg siger ikke, at vi skal lukke hele verden ind i vores land og alle mulige andre ting. Det er ikke, slet ikke det, jeg prædiker for. Men tag os af dem, som er her. Og lad os fortælle dem og vise dem Jesu Kristi kærlighed. Og sidst. I må ikke øve uret i retssager om længdemål, vægt eller rummål. Korrekt vægt, korrekte lodder, korrekt efa og korrekt hin skal I bruge. Jeg er Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten. I skal omhyggeligt følge alle mine lov og alle mine retsregler. Jeg er Herren. Måden, hvorpå man kunne bedrage sin landsmand, var ved falsk vægt. Jeg ved ikke, om når vi går ned i Bilka og køber blandt selv slik, om de har stillet på vægten. Og det er nok kun meget godt, hvis de har, for så får vi ikke købt alt for meget. Men det er jo, jeg er jo godt klar over, at det her er jo ikke specielt relevant, i hvert fald umiddelbart. Men er der ikke stadigvæk steder, hvor vi kan snyde i vores samfund, hvor vi måske ikke skulle gøre det? På den tid, vi skriver op på arbejdet, eller på hvad det nu måtte være. Lad os skrive det korrekte. Lad os gøre det korrekte. For igen, ligesom vi allerede har set, at leve et helligt liv er at leve et ærligt liv. I 5. Mosebog, kapitel 6, de så berømte ord, vers 4, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Og når du gør det, når du elsker Gud, så kan du elske din næste. Det er kun, når vi elsker Gud, vi kan begynde at gøre det her. Det er i det at søge ham af hele vores hjerte, vi kan begynde at elske vores næste som os selv. I skal være hellige, for jeg, Herren, jeres Gud, er hellig. Vores Gud er en hellig Gud. Han er tre gange hellig. Vi kaldes til at leve hellige liv. At leve et helligt liv betyder et liv i overensstemmelse med det, som han siger. Lad os bede sammen. Herre, må de her ord skære, brænde og forme os, Herre, så at vi bliver mere som dig. Og jeg ved godt, at nogle ting kan være ildehørt og kan være svære, ekstremt svære at acceptere. Og her med de ting, vi har svære at acceptere, må vi da søge dig. Må du hjælpe os her til at leve de hellige liv, som du kalder os til. Vi tilbeder dig, vi priser dig, vi ærer dig. Amen.